Novinarin.
Novinarin.
That was the shadow chancellor of this
Deutschland. Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Wenn das
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. U Beogradu je grčki premijer Aleksis Cipras koji predvodi brojnu grupu privrednika. Grčka je, slobodno možemo reći, vekovni saveznik Srbije, a Srbi i Grci, iako govore potpuno različitim jezicima, provereni prijatelji. Današnji razgovor i poslovnik ljudi dve zemlje doprineće da ekonomska saradnja bude na višem nivou i na obostranu korist. Grčka prolazi kroz težak period nevolja sa otplatom velikog finansijskog duga. Premijer Cipras je koliko toliko stabilizovao ekonomske tokove, jer pre samo dve godine, sada široko korišćena jezička kovanica koja se sastoji od početnog sloga neke zemlje, a drugi deo je exit na engleskom izlaz, skovana je za Grčku, Grexit, što je trebalo da znači da će Grčka svojom voljom ili pod stranim pritiskom napustiti zajedničku evropsku valutu euro i možda čak izaći iz članstva Evropske unije. Kasnije pravljenje te kovanice je dobilo šire značenje, ali uglavnom se odnosilo na države Evropske unije koje su u ekonomskim problemima. U posljednje vreme pojavili su se čak glasovi o exitu, koji je pre samo nekoliko meseci bio nezamisliv, a koji podrazumeva da dobrostojeće države Evropske unije napuste eurozonu i uvedu neki novi euro, a ostave da države sa lošom ekonomijom upotrebljavaju postojeći euro. To je nedavno obelodanio francuski univerzitetski profesor Christian Saint-Étienne, koji je rekao da grupe stručnjaka iza zatvorenih vrata već vode poverljive razgovore u sedištu Evropske centralne banke u Frankfurtu. Na toj liniji je i scenario nemačkog ministra financija Wolfganga Schäublea da eurozona treba da se razdeli s jedne strane na zemlje sa stabilnom ekonomijom i s druge strane na prezadužene zemlje. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik iz Strasbura i Brisela, Nataša Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Slaviša.
Nataša, ti si se bavila ovom temom i razgovarala sa monetarnim stručnjacima. Šta oni kažu? Pominje se i nekakva eksplozija evra. Šta taj pojam podrazumeva?
Pa da, pominje se, dakle, kao neka metafora naučnih termina iz fizike, kontrolisana i nekontrolisana eksplozija. Nekontrolisana eksplozija skoro je teško zamisliva, jer bi bila zaista veoma skupa i dovela bi do jedne serije nepredvidive su njene dimenzije, bankrota brojnih banaka i to bi veoma mnogo koštalo države članice. Znači, ova kontrolisana eksplozija, takozvana, govori se o tome, i dakle pomenuo si ovog francuskog ekonomistu Christian Saint-Étienne, koji je profesor, dakle univerzitetski, koji je nedavno, dakle, obelodanio da se vode tajni pregovori i da zapravo je sasvim jasno da je evropski monetarni sistem zajednički u jednoj vrlo dramatičnoj situaciji i da, dakle, sad treba naći rešenje. I rešenje, jedno od rešenja bi bilo kao eurozona u dva kruga, odnosno pošto bi izlazak i vraćanje na stare nacionalne monete bio veoma skup, oni zamišljaju da bi bilo moguće stvoriti jedan krug, dakle to bi bile zemlje koje bi ostale u euro i koje su prezadužene, to su južne zemlje eurozone na čelu sa Grčkom, Italijom i tako dalje, a sa druge strane to su takozvane dobro stojeće zemlje koje bi uvele neki novi euro, koji bi možda uvele čak dve valute, jedna za unutrašnju upotrebu, jedna za međusobnu upotrebu, ali kako je ocenio u tom intervju, dakle na francuskoj televiziji BFM, profesor Saint-Étienne, on je rekao, bilo bi to, kako god da se zove, bila bi to nova nemačka marka. Šta to znači? Pa to znači da je zaista u središtu svega zapravo najbolje stojeća ekonomija u eurozoni, a to je Nemačka, I ta ekonomija ima ozbiljne probleme, zbog čega ona ima probleme, pošto ona tako dobro posluje, pošto ona toliko izvozi i tako dalje, ona ima probleme zbog eurozone, jer zapravo u njen bilans ulaze svi, tako da kažem, truli evri koji dolaze sa juga eurozone, vidjet ćemo na koji način, i zapravo ispostavlja se sada ono što je od početka činjenica, ali prosto niko nam nije rekao, ne možemo svi da budemo sad monetarni stručnjaci, a to je da nikad nije ni postao jedan euro, nego da postoji više evra. I možemo da se setimo, i jedan moj sagovornik, sada ćemo ga čuti.
Da, to, ti si razgovarala sa finansijskom inspektorom Francuske Republike François Asselinom, koji kaže da evropske zemlje, uključujući Francusku, imaju ogromne i praktično nerešive dugove, i on se zalaže za ukidanje evra. Čujmo što kaže François Asselino.
On ne sait pas où on va. Ce que je sais moi, c'est que l'euro n'est pas viable.
Ono što je jasno je da euro ne može da funkcioniše. Treba da znate, a to je nešto što će možda iznenaditi vaše slušaoce, jer je suprotno od onoga što govore novinari i razni stručnjaci. Euro nije jedina valuta u eurozoni. U stvarnosti sve nacionalne monete i dalje postoje. Šta je nacionalna moneta? To je pravo potraživanja od jedne nacionalne centralne banke. Sve takve banke nastavile su da postoje i postoje uvođenja evra. Imate i dalje Bundesbanku u Nemačkoj, Bank de France u Francuskoj, Grčku banku u Grčkoj, Italijansku banku u Italiji, Špansku banku u Španiji i tako dalje.
To kaže François Asselineau, finansijski inspektor Francuske Republike. Nataša, šta znači ove njegove reči? Da li je evro svuda isti? Evo, na primjer, ti živiš u Francuskoj i prebaciš 100 evra iz Francuske banke u neku nemačku banku. Da li je to isti novac? Formalno jeste, kako želim, slikovno ovako, iste su novčanice, isti likovi i tako dalje. A da li je u pravnom smislu reči isti novac?
U faktičkom smislu, u financijskom i ekonomskom smislu, on nije isti. Šta znači? Evo uzmimo jedan lep primjer, na primjer, ja sam milioner. I sad ja se plašim, vidim kakva je ovo strašna situacija, sve je neizvesno, živim u Grčkoj, recimo da sam Grkinja, ja ću gledati da prebacim svoj novac u Nemačku Drezdner banku iz moje Pireus banke. To je jedan primjer. Drugi je primjer da ću ja nešto da kupim od nekoga u Nemačkoj i platit ću to preko Pireus banke, koja će tamo da plati nekome ko ima račun u Drezdner banci, leći će da je novac i ja ću dobiti moju robu. U oba slučaja, moji evri, koji su grčki evri, koji su vezani za grčku centralnu banku, jer kažem, grčke centralne banke nisu ukinute kada je stvorena eurozona. Za razliku od Nemačke, kad su se ujedinile, ukinuta je odmah istočna Nemačka centralna banka. I šta se dešava? Sada ti evri, dakle vezani za grčku, da li smo primjer grčke, centralnu banku, oni dolaze u komercijalnu banku, na račun komercijalne banke u Nemačkoj, i oni automatski postaju potraživanje od Bundesbanke, od Nemačke centralne banke. I na taj način oni stvari pogoršavaju bilans Nemačke centralne banke. Nemačka centralna banka ih potražuje, zatim tu se krug kao zatvara, od Grčke centralne banke, ali je problem što su Grčka centralna banka i Italijanska centralna banka sve izglednije trule. I što on, Nemačka jednostavno neće ta potraživanja nikad moći da naplati. I 2011. godine bilans, dakle, tih potraživanja rizičnih je bio oko 450 milijardi, od toga 120 milijardi Bundesbanka potraživala od Francuske.
Ali kako je došlo do toga da u okviru Europske unije, koja ima svoju centralnu banku u Frankfurtu, i dalje postoje centralne banke kod država članice?
Pa došlo je do toga zato što je napravljen jedan sistem, kako da kažem, koji je bio inspirisan političkim razlozima, a ne ekonomsko-financijski. Jer kao što ste vidjeli, kao što si vidjeli, Slaviša, dve Nemačke kad su se ujedinile, sasvim normalno da je jedna centralna banka za jednu državu, jer centralna banka je ta koja zapravo određuje ekonomsku politiku.
Zapravo jedna centralna banka za jednu monetu, ovdje imamo mnogo centralnih banaka za jednu monetu.
Apsolutno. To je jedan veliki problem eurozone, i to je problem koji veoma mnogo može da košta sve učesnice u eurozoni. Drugi je problem što je to jedna potpuno nedemokratska konstrukcija. Prvo, zemlje su potpuno lišene kontrole, dakle, nad monetarnom politikom i nad monetom koja je njihova. I dakle, ko se bavi tom monetom? Evropska centralna banka. I u članu 130 ugovora o funkcionisanju Evropske unije u okviru Lisabonskog ugovora, koji ima ulogu Ustava, lepo se kaže, evo sad ću da pročitam. Član 130, institucije, organi, organizme Evropske unije, kao i vlade država članica, obavezuje se da će poštovati nezavisnost Evropske centralne banke i nacionalnih centralnih banaka. Treba znati da jedna centralna banka ima zadatak pre svega da određuje količinu novca u opticaju i to u interesu ekonomija kojoj ta centralna banka pripada. Ali ti ovdje imaš više ekonomija, jedna ekonomija odgovara izvoz, drugo ekonomija odgovara uvoz i s obzirom na to odgovara će im devalvacija ili revalvacija monete. Dakle, monetarna politika jedne zemlje vodi se u funkciji, dakle, postizanja ekonomskog rasta, održavanja stimulativne niske inflacije i smanjenja nezaposlenosti. Ali o monetarnoj politici ne odlučuju vlade koje su građani izabrali demokratski, već Evropska centralna banka na kojoj se neko nalazi. Ja uopšte ne znam, niti iko zna kako je on dospeo na to mesto, jer ga nikada nisu birali.
Misliš na Marija Montija?
Mislim na Marija Dragog.
Dragog Panter.
Da, zašto si rekao Mario Monti? Zato što i Mario Monti, kao i Mario Draghi, to su ljudi iz Goldman Sachsa. Mario Draghi je bio direktor, dakle, evropskog odelenja, tako da kažem, evropske Goldman Sachs banke. Mario Monti također funkcioner, Papademos, sećaš se također, i Mario Monti i Papademos bili su imenovani na čelo vlada Italije, odnosno Grčke, bez ikakvih izbora. Kakav god bio Berlusconi, on je jednostavno odleteo.
Nataša, u Francuskoj predstoje izbori. Da li neko od predsjedničkih kandidata govori o ovim temama, osim Aselina, koji je također predsjednički kandidat, ali su šanse da on bilo šta uradi vrlo minimalne?
Ne, niko od predsjedničkih kandidata ne govori o tome. I zaista, svi se bave nekim mikrokosmosom, ima tu i afera ozbiljnih i korupcije i ono sa što se otkriva i bavi se prlja beška u svim manje više predizbornim kampanjama, ali zaista niko o ovome ne govori, ali to je to tim više zabrinjava što je nedavno, kako se kaže, šef poslodavaca, prvi čovjek organizacije poslodavaca u Njemačkoj, rekao da su u Njemačkoj veoma zabrinuti, jer da bi uskoro, to je bilo krajem prošle godine, on je rekao, mogla ova potraživanja o kojima sam govorila, rizična Bundesbanke, koja pogoršavaju njen bilans, da dosignu 1000 milijardi. To je fantastična suma. E sad, ako dođe do eksplozije, bilo kontrolisane, bilo nekontrolisane, u smislu, mi ne znamo kakav će model biti, da bi se svi vratili na svoje nacionalne monete, onda, recimo, je jasno da će, ako se ustanovi stranak, da će on vredeti bar 30%.
Dobro, ali za vremena pri kraju, samo kratko, mada je naravno vrlo teško odgovoriti kratko na jedno suštinsko pitanje, a to je, ukoliko zaista na ovaj ili onaj način bude rasformirana eurozona, šta se dešava sa komercijalnim bankama, šta sa štednim ulozima i kreditima građana?
Mi smo jednom doživjeli raspad Jugoslavije i mislim da smo svi eksperti za to pitanje. To je onda jedan avion bez pilota. To znači može se predvidjeti i to oni govore, mislim, ja ih citiram, monetarni slučaj. Tu bi onda bilo i masovno bankrotiranje banaka, jer veliki je broj zaduživanja koja su trula, koje ne mogu.
Dobro, a nije li to možda glavni razlog da će se svi grčevito boriti da opstane eurozona?
Oni će se grčevito boriti da opstane eurozona, ali je veliki problem su ta potraživanja. Neko to mora da nadoknadi. Nemačka ima izbor da oprosti Grčkoj, pa da njen dug postane realan kao što traži Međunarodni monetarni fond. Jer to je njegovo pravilo za sebe i on ne može da da nove kredite nekome koji ima nerealan dug, koji nikad neće moći da vrati. Ali što to znači? To znači da će Nemci morati da ga vraćaju. A zašto Nemci? Pa zato što je Nemačka država kupila, dugovi su uglavnom bili privatni u odnosu na komercijalne privatne nemačke banke, koje su u korupciji bile sa velikim firmama kao Siemens i Krupp i tako dalje, to je pokazao i nemački sud.
Nataša, ako se slažeš, ovo je vrlo komplikovana tema i vrlo ozbiljna, šteta što imamo samo ovako malo vremena koliko je predviđeno emisijom Novinarenje. Nastavit ćemo sigurno razgovor sa još nekim gostima u nekoj od naših jednosatnih emisija kao što je
Talasan.
Hvala puno, bila je ovo Nataša Jokić direktno iz Strasbura, a u studiju je moja koleginica Gordana Nešović iz romske redakcije. Sledi pregled domaće štampe. Gordana, šta si izabrala?
Dobar dan. Za početak, pa štampa je neobičajno puno informacija različitih, ali evo recimo jedna lepa vest, može se reći, naše zdravstvo bolje od mađarskog i poljskog, ali je gore od makedonskog. To je politika prenela,
verovatno statistika.
Pa to je u stvari Evropski zdravstveni potrošački indeks, gde gde je za prošlu godinu naša zemlja zauzela 24. mesto među 35 rangiranih, što je 670 bodova ukupno od 1000 maksimalnih. Pohvalili su autori istraživanja prvenstveno zbog toga što smo mi već dve godine bili na začelju liste kada je počelo, onda su naveli da je zašto smo negde idemo ka zlatnoj sredini, to je zbog toga što smo skratili liste čekanja, onda je počela primjena integrisanog sistema zakazivanja, izdavanja elektronskih knjižica, ali imamo i problem koji je opstao od početka, mi od 2011. a to je neformalno plaćanje iz džepa lekaru, odnosno korupcija u zdravstvu, i tu smo dobili taj crveni, oni to ističu kao jedan od najvećih problema. Što se toga tiče, onda imamo jedan opet možda vezano zdravlje, a to je budućnost bez duvanskog dima. I to je moto kompanije Philip Morris, koja
proizvodi cigarete.
Da, ali radikalno menja viziju poslovanja, i posle 10 godina istraživanja proizveli su 4 vrste manje štetnih proizvoda. U stvari radi se o jednom proizvodu koji se zove IQOS, koji funkcioniše tako što se patroni pravog duvana uz pomoć tog uređaja zagrevaju, ali ne sagorevaju. Tako da znači da će pušači dobiti istu količinu nikotina, ali bez dima i pepela. Tako da ako se borimo protiv duvanskog dima, uspjećemo da pošto retko gde i u zdravstvenim kampanjama je da se borimo protiv nikotina, nego protiv duvanskog dima. Pa su oni
koji ugrožava one koji nisu pušači, a nalaze se u neposrednoj blizini pušača.
Upravo tako. Tako da ako ništa, našli su. Tako da i ja bih samo još dodala jednu za kraj lepu, a to je da je posle 27 godina na izboru za Miss Univerzuma napokon pobedila jedna žena iz Evrope, radi se o Francuskinji Iris Mitner.
Ne mogu da verim, da 27 godina nije pobedila ni jedna Evropa, to nevjerovatno.
Eto, dešava se i to, svet je preuzeo lepotu od Evrope.
Hvala baš. Hvala Gordani Nešović, ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Slušajte nas ponovo sutra u istom terminu 9:40. Hvala na pažnju.